Kembali lagi bersama gue Alfredo Gili Ananda dan
Rafiq Ovianto
di Perspektif Orang Awam.
Ya, deh, nggak jelas lo.
Tanggal berapa ya, Bek?
Tanggal
15. 15 apa?
Agustus
2020. Kenapa tanggal 15 kita baru mau bikin ngondom?
Karena banyak kelalaian.
Jangan sampai konsistensi dan keistiqomahan kita dipertanyakan sama pendengar sejati kita, Pik.
Oh, betul-betul.
Bayangin, Pik, kita bikin podcast dari 0 listener sampai sekarang udah 1000 lebih listener.
Luar biasa, luar biasa.
Dan ternyata mereka kemana nih, Bang? Banyak DM masuk.
Wah, luar biasa.
Kok, Min? Kok yang ini nggak update nih, Min? Yang hari Selasa ngondom kok. Padahal gue lagi nunggu-nunggu nih perspektif apa yang ingin dibawakan oleh para orang awam gitu.
Mantap. Mohon maaf, teman-teman mendengar POA. Karena...
keberiksekan lu.
Seminggu ini banyak yang sedang dikerjakan.
Ah, sudah lah. Keberiksekan lu.
Oke. Lanjut. Karena ini...
jadi, teman-teman.
Karena banyak yang harus diomongin pada malam hari ini.
Kenapa?
Kita langsung aja.
Karena?
Karena untuk mempercepat juga kita nanti mau tag siaran apa, Anabel.
Langsung kita jadikan satu hari. Dua segmen. Jadi...
mantap.
Iya, jadi Pik, pada segmen ngondom ini, Pik, yang akan kita bawa itu adalah persoalan tentang...
dikencingin sih.
Apanya?
Suaranya, maksud gue kan audio kita kan agak tadi kemarin kebanting.
Oh iya, aduh, mic kita gimana nih, Pik?
Rode. Nah,
mahal lagi rode. Mungkin ada yang mau invest gitu kan. Gak apa-apa lah ya kan, atau mau ngiklanin sesuatu, yeah. Ya beliin kita mic rode yang baru gak apa-apa ya, soalnya kayak ada serak-serak dikit gitu, jadi aduh suaranya
jadi
gak bulat gitu, iya gak bulat. Masa kita mau pakai mic karaoke ya kan?
Bisa disetel lagunya juga tuh ya, sekalian mic, ada speakernya juga di micnya.
Aduh, jadi kemarin tuh Pik, gue gak, beberapa waktu yang lalu ya, sebulan yang lalu kali ya, atau beberapa minggu yang lalu ya, itu kan ini kan ada apa pendaki yang dia ditemukan meninggal padahal pagi sebelumnya itu ketemu sama pendaki yang lain tuh,
iya,
yang di Gunung Lawu gitu kan. Jadi tiba-tiba tuh dia pendaki itu kan terlihat seperti orang kebingungan,
iya,
ngambil kayu
sendirian.
Sendirian ngambil kayu naik turun gunung. Dia pakai jaketnya dibuka, malah kayu ya tuh yang di,
iya,
dibungkus. Dibungkus. Kayak bilang bungkus gitu.
Iya, dibungkus pakai kelambinya ya kan, bajunya.
Kelambi. Iya.
Ya kan?
Iya.
Terus dia mondar-mandir gitu kan.
Iya, jadi kayak orang linglung.
Iya.
Nah, itu tiba-tiba keesokan harinya pagi-pagi ditemukan meninggal gitu kan. Nah, ini nih yang mau kita angkat pada pembicaraan hari ini gitu.
Kayak orang mabuk. Parah. Iya ya, teman-teman mendengar POA. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu orang yang juga udah, yang bisa dibilang
sudah melalang,
iya,
melalang
jaya buana.
Sekolah lo.
Iya. Kata kayak gue sekarang bukan melalang buana, tapi melalang jaya buana.
Iya. Gitu. Ini ya, itu yang motonya jaya.
Enggak, boy. Oh, motonya itu guarantee your future job.
Hah? Menjamin masa pekerjaan masa depan mau jadi robot. Masa depan tuh jadi robot. Ya, jadi begitu. Nah, karena kita sudah terhubung juga nih kan, beliau sudah menunggu-nunggu
iya,
nih
betul,
kan.
Betul.
Dia pengen membagikan membagikan pengalaman dia dan menganalisis beberapa masalah terkait hal-hal yang dialami oleh para pendaki masa ini.
Betul.
Ya kan, apalagi kita sebagai seorang yang awam gitu, tentang pendakian. Ya, jadi mungkin kita langsung masuk aja ke segmen ngondom,
ngobrol random.
Oke. Kita
telepon ya. Semoga jaringan bagus.
Wih, ini fotonya keren nih. lagi menara Eiffel.
Aduh, ini kenapa sih mati?
Handphone lu kenapa?
Halo, assalamualaikum.
Oh, waalaikumsalam. Siap-siap, Bang. Halo, Bang. Siap. Sehat, Bang?
Ya, halo. Siap.
Sehat, Bang?
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah, padahal sore baru ketemu.
Emang satu sekolah?
Satu sekolah.
Oh, alah, satu sekolah.
Oke, Bang. Oke, Bang. Ini kan kita lagi di podcast Perspektif Orang Awam, Bang. Nah, biasanya narasumber baru harus menyapa dulu para pendengar kita, Bang. Karena pendengar kita ini ada 1,000 dan banyak yang dari Amerika, jadi pakai bahasa Inggris, Bang.
Oh, gitu. Iya, betul. Jadi
aku masih
sekarang. Enggak apa-apa, Bang. Jadi ternyata nih, Bang, di analytics kita apa pendengar dari Amerika itu lebih dari 50% dibanding orang Indonesia. Dan yang kedua itu adalah orang Jerman.
Oh.
Iya, Bang. Makanya
sampainya pakai bahasa Inggris nih.
Oh iya, dong.
Jangan jawab, Bang.
Ajarin dong.
Enggak, Bang. Siapa aja pakai bahasa ini apa? Pribumi Jawa kelonjo.
Enggak, tapi pendengarnya biasanya dipanggilnya apa ini?
Ini aja, apa? POA listener.
POAers.
Para pendengar POA apa, gitu apa? Aja. Para pendengar POA.
Para pendengar
POA.
COA.
P.
C O A.
POA.
O T bukan C.
P.
Diganti aja sih pakai C, bukan diganti pakai C aja jangan T.
Emang biar apa, Bang?
Biar bagus aja.
COA.
P pakai P.
Biar berubah.
Jadi
abang sapa dulu ya berarti ya?
Oh iya, istilah.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pendengar TOA. Perkenalkan nama saya Lukman Nur Aki.
P, Bang. Pakai P. Karena
saya pakai P.
Iya, Bang.
Iya. Tuh kan ribet kan? Mau bilang tadi pakai C, jangan pakai P.
Aduh, kayak game kalau pakai C. Iya.
Lagi nih.
Enggak usah pakai assalamualaikum.
Langsung aja langsung.
Benar-benar kita kong hucu kok.
Oke. Baiklah. Selamat malam para pendengar POA. Perkenalkan nama saya Lukmanul Hakim. Saya biasa dipanggil Kicot. Sekarang temen-temen nama Ropik sih, dulu mah enggak.
Iya, dulu enggak kenal. Berarti Kicot tuh nama lapangan kan, Bang ya?
Kicot itu nama lapangan.
Nah oke. Nah ini kalau gue di sini, Bang, kan ada dua nih kita penyiarnya, ada gue sama satu lagi teman gue. Ini Alfredo, panggil aja Pedro gitu, Bang. Pedro. Nah, Bang.
Bukan Apri.
Enggak sih.
Ido biasa sih dipanggil. Biasa dipanggil Vino Gebastian sih, Bang. Nih.
Oh gitu. Biasa dipanggil Vino Gebastian.
Iya.
Tapi.
Pasti panggilnya Apri aja.
Boleh, Apri boleh. Nama lapangan dikasih sebuah kehormatan, Apri.
Okay. Ya, ya.
Kalau gue cocoknya nama lapangannya siapa, Bang?
Hepot.
Empik.
Gak bagus banget, Bang. Kan Empik mah anak parojak, Bang.
Iya kan, biar sama.
Biar sama. Oke. Ya, Bang. Jadi, kenapa lo mau gue bawa di podcast ini? Waktu itu kita pernah ngebaca, Bang, ngelihat berita yang viral di kalangan pendaki, ya kan? Kita juga kan ngikutin. Nah, itu ada salah satu kejadian di Gunung Lawu, ya, Do, ya? Di Gunung Lawu, itu ada tuh pendaki yang ketemu sama seorang anak atau seorang pendaki, dan itu sendirian, dia lepas baju gitu, Bang, bawa kayu. Halo? Halo? Bang?
Apa lu kenapa mati?
Kedinginan nih kayaknya nih orang.
Oi.
Halo, Bang, putus, Bang, tadi.
Oi.
Halo?
Hah?
Halo?
Balikan lagi aja kalau putus.
Iya.
Halo?
Iya nih, Bang.
Delay, matiin dulu.
Delay, Bang, ya?
Iya.
Delay nggak?
Matiin dulu.
Oh, delay.
Coba.
Enggak sih, lanjut. Terus gue mah.
Oh, lancar. Oke, lanjut nih, Bang.
Emang coba lu berhitung dulu deh, lu satu, gua dua, biar
Oke, coba. Oh, gini ya caranya.
April 3 ya.
April 3.
Yeah. Siap.
1
2
3. Oh, lama. Coba lagi.
Wah, delay nih, delay.
Delay kan?
Berarti.
Coba 3
2.
Oh, kan lama.
Delay.
Mati
dulu. Reconnecting dulu ya. Bentar. Ya. Yeah.
Ya. Yeah.
Cuk, mohon maaf ya.
Ya.
Dia suruh matiin aja dia. Sampai lu mati.
Ya, kita telepon lagi
maaf
ya.
Nih, teman-teman.
Jadi kita betul real ini.
Beneran nelfon.
Halo, Bang.
Excel bagus gak? Halo,
Bang. Udah. Oke, Bang. Iya, Bang. Gue ulangi nih, Bang, ya.
Oke,
kenapa gue ngajak lo ini? Lo udah pernah denger yang berita viral di kalangan pendaki itu, Bang? Paling lo udah denger ya, yang di Gunung Lawu, Bang.
Kemarin.
Uh-huh.
Yang ada pendaki, dia ketemu sama di puncak itu ya?
Di puncak Gunung Lawu
dia ketemu sama anak yang dia itu nggak pakai baju, tapi ngumpulin kayu bakar gitu, kayu. Tapi bajunya malah dibuat ngebungkus kayunya itu. Gitu. Nah, ketika udah turun, ternyata ditemukan dia meninggal ya, duanya.
Betul.
Gitu, meninggal. Si anak yang ketemu tadi di puncak, Bang, ternyata meninggal. Gitu. Lu pernah ngedenger itu, Bang?
Pernah.
Oh, pernah.
Ini kan ngedenger dari lu.
Iya. Aduh, susah emang senior. Oke. Halo?
Oke,
Bang.
Ya, halo.
Nah, itu. Tapi enggak, maksudnya sebelum dari gue ini lo udah pernah denger lo?
Udah pernah denger ceritanya.
Nah itu Bang, itu kan terkait ini ya, apa?
Hipotermia. Nah, kalau yang kita dengar dan kita baca analisanya adalah dia itu kena hipotermia ekstrim gitu, Bang. Jadi kenapa kemudian dia terlihat linglung, mondar mandir ya kan, dari naik turun gunung untuk ngambil kayu. Ya kan, tapi kayak apa itu puncak dingin banget, hampir 0 derajat, mendekati 0 derajat, tapi dia malah buka jaketnya dibuat bungkus kayu yang dia bawa. Yeah. Dia jadi telanjang dada gitu. Nah.
Yeah.
Ini tuh apa namanya? Kalau kita sih bacanya terkait hipotermia gitu kan. Nah, kira-kira itu emang bisa ya, Bang, ya? Hipotermia bikin orang kayak gitu.
Sampai kayak gitu. Bahkan kan dalam keadaan dingin malah dia buka baju gitu, Bang. Nah, ini kan yang kita tahu cuma hipotermia. Mungkin di kalangan abang-abang dan expert-expert yang lain kan mungkin ada pembahasan yang lainnya gitu terhadap
nah, itu
ini.
Gimana?
Ya, kalau memang alasan logisnya ya, kalau berbicara alasan logisnya, memang hipotermia adalah kemungkinan yang terjadi. Karena sebenarnya banyak yang nyangkut-nyangkutin hal itu ke mistis ya.
Iya, betul. Ya, banyak tuh yang nyangkutin.
Banyak orang yang nyangkutin itu ke bisnis. Kalau secara logikanya memang hal yang paling memungkinkan si anak itu kenapa dia tidak sadar sampai memang dia membuka jaketnya, membuka bajunya, itu karena memang oksigen yang beredar di aliran darahnya ya. Kalau hipotermia kan aliran darah ya yang ke ini. Ya enggak?
Iya, betul.
Nah, itu yang ngebuat dia berada di alam bawah sadarnya. Sebetulnya jadi saat dia ngumpulin kayu bakar itu mungkin dalam alam bawah sadarnya berpikir memang dia kedinginan dan dia butuh api gitu. Logikanya ke situ, cuman dia memang banyak orang yang memikirkan hal itu menyangkut-nyangkutannya ke mistis gitu. Cuman ya kita nggak tahu lah ya itu sebenarnya. Cuman kalau berbicara gejala hipotermia, ya memang dia hipotermia kan salah satu kuncinya dalam batinnya adalah membuat dia tetap sadar. Saat dia mengalami ekstrim, kesadaran dia memang hilang dan yang bekerja di badannya itu ya memang alam bawah sadarnya gitu. Itu yang secara logika kita ya kita terima.
Oh gitu, oke. Jadi iya, Bang, jadi gini kejadiannya itu kalau kita dengar ya, kita baca artikelnya dan kita nonton videonya itu adalah, jadi si korban ini ya kita sebut namanya, almarhumnya itu Andi Sulistiawan gitu ya. Nah, si Andi ini itu dia malam-malam pas di puncak itu nemenin temen ceweknya berdua, ya kan? Dua orang cewek itu buang air kecil, gitu kan? Buang air kecil, dia nemenin. Dia berjarak cuma sekitar 2 meter doang, gitu. Berjarak 2 meter doang. Nah, nggak sampai 5 menit, pas temennya udah selesai buang air kecil, pas balik lagi, kok nggak ada nih orang, gitu kan? Dicari-cari keliling-keliling, sampai turun lagi tuh. Nggak ketemu, yeah. Akhirnya... mereka rombongannya mereka itu turun sampai ke pasar setan gitu ya, pasar Dieng ya sebutannya, yeah. Ya. Itu nggak nemu juga, sampai akhirnya turun ke bawah ngasih tahu ke base camp kalau temennya ini hilang. Nah tapi pada hari yang sama pendaki yang lain nemuin anak ini itu, tapi kan mereka nggak tahu pendaki yang lain ya, nggak tahu kalau anak ini adalah anak yang hilang di bawah gitu kan, sampai dia karena memang belum nggak beda pendakian, yeah. Beda jalur pendakian. Jadi pas ngelihat kok dia bolak-balik linglung gitu kan, tiba-tiba dia naik turun ngambil bawa kayu bakar, malah bajunya dibuka buat nyituin kayu bakar. Pas ditanyain kayak gini, bang, mas sampean berapa orang? 6 orang, mas. Dari mana? Dari Ungaran kalau nggak salah, dari Ungaran. Terus oh ini kayu bakar untuk siapa? Ini disuruh sama Mbok, Simbo gitu ngomongnya. Yeah. Gua nggak tahu apakah itu Mbok Im atau siapa, kan kita nggak tahu. Nah makanya banyak orang yang merelatekan menyambungkan mistis. Ini dengan mistis, tapi ternyata banyak juga yang secara nalar logika kita ya tadi itu hipotermia gitu kan. Gitu sih bang. Tapi emang bisa bang dengan secepat itu ya? Masalahnya jaraknya kan cuman kurang dari 5 menit dia nemenin secara sadar, nggak ada gejala hipotermia, terus tiba-tiba
hilang,
terus besoknya malah ketemu kayak gitu. Emang secepat itu iya. Gitu?
Ya kalau itu kan sebetulnya kita juga teknisnya nggak tahu ya, cuman kalau bisa secepat itu namanya mungkin kaget atau apa, atau memang menghindar dari sesuatu kan bisa aja, atau dia mungkin iya, terpelosok betul. Segala macam.
Menghindar dari sesuatu ya, sih itu kan.
Kita nggak tahu gitu. Dan ya dan mungkin kalau kita nyambungin ke logika ya, ini kita belum masuk ke arah ya kita namanya dia nemenin temen ceweknya kencing, itu otomatis kan dia nggak bakal mau ngelihat ya.
Iya betul.
Nggak ngelihat, dan dia di tempat tersembunyi lah kasarnya kayak gitu.
Betul.
Nah mungkin si teman ceweknya nggak ngelihat di mana dia tempat nunggunya, sampai nyari-nyari nggak ketemu si, ya kan sampai nyari-nyari nggak ketemu, terus si cowoknya ini memang nyari juga kok lama kencingnya, nyari-nyari juga nggak ketemu, namanya malam gelap, dia lupa jalan segala macem, ya akhirnya tersesat dan nyasar, setelah tersesat dan nyasar itu ya dia kedinginan, kena hipo ekstrim, membuat dia ya tadi jadi kira kesadaran kan.
Bisa,
kalau
bisa,
kita ya. Nyambungin secara logika gitu.
Oh iya.
Kalau menurut abang sih kayak gitu, karena memang kadang-kadang abang juga pernah naik gunung malam-malam itu buat ngambil air, dan memang kadang-kadang kalau jalan malam itu kita suka salah jalan.
Iya.
Kalau memang nggak tenang ya nggak bakal ketemu jalannya gitu, itu yang bikin khawatir kan. Yang bikin kita tersesat itu karena gak tenang aja sebetulnya.
Iya, betul.
Emang kalau lupa jalan itu di tengah malam itu ya wajar gitu. Kalau bagi pendaki mah.
Apalagi itu dengar-dengar juga usianya juga maksudnya masih seusia SMA.
Enggak, emang masih
SMA. Iya, masih SMA gitu. Jadi
kayaknya
belum punya pengalaman pendakian yang banyak gitu. Seperti Bang Lukman gitu.
Iya, betul.
Oke.
Nah, terkait juga belum banyak.
Terkait pengalaman yang banyak seperti Bang Lukman, silakan Tik.
Nah bang, kan gue temenan sama lo ya, temenan anjing.
Emang lo dianggap? Ya.
Berpartner di Jaya Buana dan Melanglang Jaya Buana.
Iya, ya, jaya gitu ya.
Itu udah hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah mengenal gitu. Nah,
hampir 2 tahun lah ya.
Iya, nah ini kan lo punya background nih, kalau di kampus juga ikut Mapala ya kan, terus juga di sekolah juga di Jaya Buana sebagai pembina juga Sispala gitu-gitu. Nah, lo kan punya background banyak nih bang terkait yang berbau-bau alam ya kan. Bisa ceritain dikit ke para pendengar kita background lo terkait masalah ini bang, alam-alam inilah, ke gunung ataupun sungai apa gua atau apa, boleh diceritain bang?
Alam Bahdukun ya?
Iya, alam Iya, adiknya Fethi Vera.
Ya. Apa kan yang diceritain nih?
Background,
background lo, Bang.
Oh, background-nya kalau Abang dulu memang pas SMA itu itu SMA. Masih namanya ini ya, apa Rempakem?
Apa tuh?
Apa tuh?
Rempakem.
Ya.
Ya.
Rempakem, okay, Rempakem.
Iya, okay, okay. Ya, Bang. Gimana, Bang?
Ya. Gak nyambung, Pik.
Aduh.
Cuman, ya pertama kali naik gunung itu Pulau Sari, pas SMA.
Iya.
Habis itu ya udahlah. Pas kuliah, kita jujur, kenapa masuk kuliah? Itu organisasi itu udah kenal kenal Mapala, Mapala Krakatau, Fakultas Seni Kuntirta. Pengen masuk tuh, pengen masuk pas kenal organisasi ya masuklah di Mapala. Dan ternyata memang di kelas kita diajarin survival ya. Kita diajarin gimana caranya buat berada dalam kondisi terburuk.
Okay. Bertahan hidup lah ya.
Kondisi terburuk karena karena memang ya iya itu udah pengalaman terburuk loh emang kita di survival itu.
Itu gimana paling, Bang, buruknya?
Pendakian paling gak enak kayak pas survival itu.
Oh, paling buruknya itu, gimana, Bang?
Ya karena memang kita namanya pendidikan dasar ya, kita cuma dikasih modal golok sama garam sama nesting dan korek api itu 3 batang.
Buset.
Golok, garam, nesting sama dan korek.
Korek api 3 batang doang.
Sama korek api 3 batang.
Tapi enggak sama digestnya ya, itu kertas yang
dikit, kertasnya dikit doang, satu satu cuil mah itu.
Buset.
Dan memang dua korek api itu terbuang sia-sia lah, dua korek api terbuang sia-sia. Nisa satu tuh, Abang inget banget, nisa satu memang ya udahlah, ini disimpan aja buat kenang-kenangan gitu. Dan ya dan memang kita semi survival sampai solo survival itu ya ditaruh di sendiri-sendiri ya. Waktu itu Abang taruh paling atas dan setiap malam itu kita kena hujan. Setiap malam kena hujan, bipak.
Ini posisinya kita, di
bipak itu tempat
di Pulau Sari ya?
Oh, di Pulau Sari.
Di Gunung Asepan.
Oh, Asepan.
Asepan
udah
di
Jabar.
Iya. Oh, ya. Asepan itu seberangan Pulau Sari.
Oh. Salah
lu. Dulu Banten masih Jabar.
Oh, iya 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 iya. Pik, siap, Pik.
Oke, oke, okay, Bang.
Ya, itu ya dekat di situ. Terus setelah selesai kita turun, turunnya cuma jalurnya berbeda yang kalau naik itu cuma 2 jam dari bawah ke atas, kita pas turun itu lewat jalur air.
Oh.
Lewat jalur air nyelusurin sungai itu sampai ke Padarincang. Dari Paneglang atau dari Mandalawangi,
buset.
Paneglang sampai Padarincang.
Atau jauh itu mah, Bang?
Jalan lumayan 2 hari lah kita jalan nyusurin sungai.
Buset, 2 hari.
Atau bayangin coy. Pandeglang ke Padarincang, Padarincang jauh ke Serang.
Edan. Sendirian itu, Bang?
Satu tim, satu kumpulan, satu organisasi. Dan kita pun dilantik di situ, akhirnya memang jadi anggota Mapala. Terus pendakian, kalau pendakian Oren itu kita di Gunung Sindoro Sumbing. Sampai memang selesai itu pendidikan, semua pendidikan di Mapala Krakatau selesai. Terus ya mulailah kita aktivitas naik gunung segala macam. Cuman kalau gunung-gunung Abang tuh belum, kalau gunung ya belum keluar dari Pulau Jawa.
Iya.
Satu pulau, satu gunung yang di Lampung lah kita pernah Raja Basa. Oh, terus iya. Kalau cuman kalau di Mapala Abang fokusnya di Telusur Goa.
Oh, Telusur Goa.
Jadi Telusur Goa waktu itu karena ikutan KDKR HKSP, Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia. Waktu itu dikuatnya pelatihannya di Jogja selama satu minggu di Gunung Kidul. Setelah itu ya memang jadi hobi lah Telusur Goa. Makanya kalau ilmu goa ya mungkin lebih banyak daripada ilmu gunung ya kalau Abang. Cuma kalau namanya basic pecinta, karena basic pecinta alam itu naik gunung ya tetap naik gunung jadi hobi. Bahkan pas kelulusan itu setelah sidang skripsi yang akhirnya selesai juga setelah bertahun-tahun kuliah. Ya jadi Abang tuh buat selebrasi kelulusan itu naik gunung.
Gunung Raung.
Gunung Raung. Gila.
Selebrasi.
Gunung Raung.
puncak terekstrim.
Ya, selebrasi, karena kan ngambil filosofinya puncak terekstrim di Pulau Jawa kan.
Oh iya iya.
Makanya wah, karena ngerasa lu ekstrim nih, gue lulus gue yang ekstrim. Makanya selebrasinya dari gunung yang ekstrim gitu.
Berapa tahun bang, berapa tahun lulus?
Masa diceritain sih?
Iya, iya.
Sampai bang, batas kuliah sebelum di DO aja dong.
7 tahun.
Itu aja dosennya ya yang memohon. Dosennya yang mohon.
Iya, dosennya nyuruh-nyuruh gue. Udah sih, lu lulus aja daripada di kampus. Ganggu perkuliahan aja.
Iya, udah lah. Gak usah skripsi, udah lulus aja.
Oke, oke. Oke, oke bang. Bang, untuk masalah gue nih bang. Ini kan baru nih gue ngedenger nih. Hobi sekarang apa namanya, maksudnya lo lebih tahu ilmu-ilmu tentang gua daripada gunung ya
mungkin.
Iya, nah, itu kalau orang ngelusurin gua bang, apa yang dicari bang, apa sarang burung walet atau apa bang?
atau belajar kalau misalnya timnya kalah masuk gua. Iya yeah.
Ya kalau yang cari ya pasti
iya, iya.
Namanya orang kegiatan alam bebas itu yang dicari apa sih? Itu kepuasan diri kan ya?
Iya, iya.
Ya enggak?
Iya,
kalau namanya orang berpetualang, orang naik gunung segala macam, ya yang dicari kan kepuasan diri.
Mm-hmm.
Nah, dalam gua ini, sebetulnya kalau dari segi pemandangan atau segi keindahan, itu cuma ngelihat batu-batuan yang terbentuk alami ya.
Mm-hmm.
Batu-batuan ada stalagmit, stalaktit, jadi bentukannya bagus-bagus tuh.
Iya.
Kena sinar lampu, sinar senter, itu kelihatan bentukannya bagus-bagus. Cuman kalau yang abang rasain, yang abang dapat selama masuk gua itu, gimana cara kita ngalahin ketakutan?
Oke. Okay. Iya ya, oke okay, oke. Okay.
Karena antara kalau senter dinyalain, ya kalau senter dimatiin, itu merem sama buka mata lebih terangan merem daripada buka mata.
Buset,
selama masuk gua itu.
Edan. Serem amat bang.
Nah, ya dan yang memang paling menakutkan itu saat kita jalan gitu. Itu kalau kita jalan pertama sebagai leader atau rigging man.
Sama paling terakhir ya kayaknya.
Itu kalau jalan. Iya kalau jalan pertama itu kan karena kan turun ya. Kalau yang yeah, telusur gua yang pakai tali yang vertikal,
mm-hmm,
itu kita turun pakai tali tuh. Turun pakai tali, dan orang yang pertama kali berada di dalam gua itu kan udah gelap. Dan itu sendirian gitu, jadi rasa deg-degannya lebih kerasa gitu. Makanya okay, abang bilang ngalahin ketakutan itu ya di situ gitu. Kerasainnya.
Oh iya iya bang. Berarti beda lah ya bang, maksudnya yeah, ketakutan di gunung sama di gua lebih...
Lebih sereman di gua.
Iya ya.
Serman di gua kalau menurut abang. Mm-hmm. Kayak kalian aja deh, kalian kalau mau di rumah mati lampu terus ada rasa kok ada yang merhatiin gitu, kayak gitu tuh.
Mm-hmm.
Kayak dan itu memang kita dap gitu, dalam pikiran itu kadang-kadang kok kalau di depannya ada monster atau ada api mana gitu.
Oke. Lu yeah, apa ke gua sambil nyari ini ya bang ya, sambil nyari batu-batuan buat dijual ya.
Batu bacan.
Sayangnya nggak boleh. Jadi kalau batu-batu kayak batu yang batu aki kayak gitu ya, batu cincin segala macam itu sebetulnya banyak kalau di dalam gua itu. Cuma kan kita punya etika.
Oh iya betul.
Tidak
betul,
boleh
betul
mengambil. Oh,
ya, kan, kode etika
ya? Kan hampir sama tuh ya kita.
Sama naik gunung.
Kode etik pencinta alam kan hampir sama. Ya tidak boleh mengambil apapun kecuali foto atau gambar. Tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak kaki, dan tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu kan. Itu etika yang kita pegang.
Ini yang ditunggu. Anak mapala sejati.
Tidak boleh membunuh apapun
kecuali waktu. Membunuh waktu.
Kayak filsa besar loh bang.
Tapi enggak, emang enggak boleh.
Kan belajar dari abang.
Siap. Firsanul Hakim.
Yeah. Tapi emang nggak boleh bunuh nyamuk.
Iya bang, bunuh nyamuk.
Bang, bunuh nyamuk emang nggak boleh juga.
Hah? Bunuh nyamuk nggak boleh. Kalau di mana gini? Kalau naik gunung pernah nggak dinyamukin?
Gue belum pernah sih naik gunung.
Nggak pernah sih bang.
Ropik nih.
Iya nggak pernah.
Ropik kan pernah naik gunung tuh sama abang tuh.
Yeah.
Pas di gunung gitu di atas tuh, pas yang camp ada nyamuk gak?
Enggak sih.
Iya, benar-benar. Kalau gue sih, gue sih pernahnya naik gunung. Gue sih kalau naik gunung pernahnya Gunung Putri yang di Bogor. Buat itu juga buat apa? LDK, LDK kampus gitu kan. Buat ngospekin
lagian
kampus.
Lagian nyamuk juga kayaknya kalau ke gunung capek gak terbangnya.
Capek gak ya? Karena alasan kenapa di puncak gunung itu gak ada nyamuk, karena nyamuk capek kalau naik gunung terbang.
Iya, terbang ya kan? Aduh. Oke, Bang. Nah, oke lanjut. Ini kan lo lebih ke ini ya, Bang. Berarti goa ya, goa sama mendaki juga sama sih sebenarnya. Nah, kalau ya, tadi gua
hampir semua aktivitas peak sebetulnya.
Iya sih.
Hampir semua aktivitas ya Abang sukain gitu, namanya kegiatan ekstrim ya. Dan minat khusus ya memang itu selalu menantang gitu. Kadang-kadang kita juga pengen cobain hal-hal baru.
Oke.
Kayak climbing walaupun Abang enggak jago-jago amat gitu, manjat tebing ya, cuman karena itu salah satu kegiatan ekstrim ya nyobain, arung jeram nyobain juga kayak gitu.
Okay. Udah pernah nyobain kegiatan ekstrim yang lain belum Bang? Kayak apa, berdiri di jalan raya terus nungguin tronton dateng?
Oh, itu mah kegiatan bodoh kayaknya.
Oke. Itu Bang, nah yang apa ya tadi, kan yang lu cari di goa itu kan kayak misalnya kepuasan diri juga, terus kayak membunuh rasa takut juga.
Tapi kepuasan diri emang nyarinya di goa ya, gak di hotel?
Ini Bang, lo sama Pedro ini sama-sama the Gunners Bang.
Hei Arsenal Bang, the Gunners. Kemarin dapetin William Bang.
Oh itu
kan?
Sama.
Gak seberapa sebenarnya.
Iya. Sama Coutinho.
Oh iya, bentar lagi santai. Ya kan kita permalukan Liverpool. Coutinho ke Arsenal.
Oke Bang. Tadi gue mau nanya apa namanya terkait filosofi mendaki ya. Ini kan anak-anak lo bawa kan banyaknya yang rame amat sih.
Lagi di pasar setan apa gimana Bang?
Biasa, kemarin mingguan. Oke Bang. Nah menurut lo nih, kan lo ngebawa, lo juga pembina nih Bang, pembina apa? Pembina apa tuh namanya?
Mapala.
Sispala. Lo juga mantan ikut juga Mapala ya kan? Nah. Halo. Nah, kalau kegiatan ya, diklat-diklat ini kan banyaknya juga di gunung, Bang. Nah, kenapa sih diklat-diklat itu kebanyakan juga di gunung, Bang? Lo juga ngajak anak-anak juga di gunung.
Alasannya apa?
Nah, alasannya apa, Bang? Filosofi ataupun maksudnya
filosofi ya? Pendakian tuh apa? Kenapa ya, semua Mapala itu kita asosiasinya adalah gunung?
Iya, kenapa nggak kegiatan ekstrim lain kayak kelayang?
Kenapa nggak di pantai?
Atau
kenapa nggak di sawah? Kan itu juga pecinta alam.
Karena, ini boleh langsung dijawab nih ya?
Iya, boleh.
Nah, karena gini, yang pertama kali diajarkan kepada anak baru yang baru mau masuk ke dalam dunia pecinta alam adalah arti tujuan.
Oh, arti tujuan.
Tujuan mereka... Iya, tujuan mereka sebenarnya apa sih? Dan dalam pendakian gunung itu sebetulnya kalau diambil filosofinya, itu adalah mencari tujuan.
Oh.
Kenapa? Karena pas kita di bawah, tujuan kita kemana? Ke puncak. Dalam penelusuran kita mau menuju tujuan itu, kita ngelewatin pos demi pos. Dan itu filosofi pendakian, dan inti dari yang itu adalah mencari makna tujuan sebetulnya. Maksudnya kenapa banyak pecinta alam itu banyak larinya sebelum mereka masuk ke dalam dunia pecinta alam itu pasti dikenalinya sama gunung.
Sama gunung.
Gunung
dulu. Karena memang tujuan tadi ya, arti. Nah, alasan kedua, basic dari semua kegiatan pecinta alam itu ada di gunung. Sungai datangnya dari gunung. Terus di gunung juga ada goa. Di gunung juga tempatnya pohon-pohon. Jadi memang kenapa keduanya emang basic dari pecinta alam itu.
Oh, putus-putus suaranya. Ya, putus-putus.
Coba di close dulu ya.
Oke. Okay. Jadi tadi ya, basicnya sambil menunggu ini menyambungkan lagi. Basicnya tadi adalah pertama makna dan tujuan, yang kedua adalah apa namanya?
Halo, Bang.
Kurangin lagi kan nih?
Enggak. Yang ketiga, Bang.
Yang ketiga.
Yang ketiga Ya karena memang deket aja sih sama tempat tinggal biasanya, Ma.
Soalnya nyari gua-gua yang itu susah ya, Bang, ya?
Iya, dari gua-gua itu susah. Dan kan gak semua daerah ada gua ya. Kalau gunung kan hampir hampir di semua provinsi, kota di Indonesia kan ada gunung. Termasuk Jakarta pun ada kan Gunung Sahari.
Iya, ada tuh, Bang. Tapi gua pernah cerita. Bang, ngibulin junior gua. Yuk, kita naik gunung di Jakarta ada. Ya, emang ada, beneran. Dia udah pakai keril gitu kan. Gua sampai di Gunung Sahari. Nih, gunung. Mana gunungnya, Bang? Tuh, baca, Bang, ya Gunung Sahari.
Kabupaten Tangerang juga ada gunung.
Gunung apa?
Gunung Kaler. Ada. Iya, kecamatan.
Gunung Kaler.
Oke.
Oke. Oke, Bang. Halo?
Nah, Bang.
Halo.
Selanjutnya nih, Bang. Kalau kita kan apa namanya, sesuai dengan nama podcast kita kan, perspektif orang awam nih, Bang. Kalau kita tuh, Bang, kalau naik gunung ya kan, kayak gua ya, kalau gua mah naik gunung nggak naik gunung banget sih, paling cuma kencer-kencer doang gitu kan, paling cuma kencer, terus kalau misalnya ada diklat-diklat ya kan,
pakem
iya gitulah, pokoknya apalah namanya sebutannya, pokoknya cuma gitu-gitu doang. Akhirnya yang gua tahu ya, yang gua bawa adalah ya buat tenda doang ya kan, terus bawa apa, pakaian, makanan, udah tuh cukup tuh. Jadi nggak bawa sleeping bag gitu-gitu, gue mah nggak pernah bawa tuh ya kan. Jaket juga jaket yang biasa aja gitu. Nah, kira-kira nih, Bang, kalau sebagai seorang pendaki gunung, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, itu sebenarnya persiapannya apa aja sih, Bang, dari awal sampai akhir gitu?
Yang menurut Abang ini, Bang, kalau yang umum kan banyak sih sebenarnya ya, yang udah kita ketahui ya, kayak misalkan, ya lu kayak harus punya keril gitu itu buat bawa barang-barang yang banyak. Maksudnya yang apa? Yang vital, Bang, ataupun
yang baik dan benar dulu nggak apa-apa. Ya, terus ntar udah. Abang bisa jelasin nih yang paling vital tuh apa sebenarnya?
Yang paling vital itu sebetulnya kan gini nih. Kalau dalam pendakian sebetulnya ada 4 poin penting yang harus disiapin.
Oke, apa?
Yang pertama itu tempat untuk berlindung. Ya, pendaki itu yang pasti bawa tenda.
Iya.
Ya enggak. Oh. Yang kedua itu adalah untuk membuat api.
Api.
Atau bawa korek. Ya kan, bawa korek. Dan fungsi api itu kan buat menghangatkan. Makanya selain api, kalau sekarang banyak orang yang memang karena takut kedinginan bawa jaket, bawa sleeping bag, ataupun bawa perlengkapan lain biar gak terdengar, yaitu silahkan gitu. Yang penting itu api. Yang kedua itu, jadi jangan lupa bawa korek tuh.
Koreknya apa aja
yang
nih?
Yang ketiga itu adalah air. Yang ketiga itu adalah air. Yeah. Air kan memang kebutuhan kita kan.
Iya, Bang.
Ya, air untuk minum segala macam. Nah, yang keempat makanan.
Makanan, oke.
Empat kebutuhan pokok itu kalau kita udah bisa penuhi ya, insya Allah kalau dalam gunung kita selamat.
Okay. Inilah ya maksudnya yang
cukup.
Ya harus dipenuhi ya Bang ya.
Harus dipenuhi itu adalah 4 kebutuhan pokok itu. Ya. Gitu. Nah, ada lagi nggak, Bang, komplement-komplement khusus yang harus kita bawa juga nih saat pendakian?
Ya, kalau komponen khusus, kalau pendakian ya, yang pasti kita bawa pakaian hangat. Pakaian hangat, terus jangan lupa pakaian saat kita ngedaki sama saat kita ngecamp itu harus berbeda.
Oh gitu, itu kenapa?
Karena basah. Saat kita ngedaki pakai baju yang sama, itu akan basah karena keringat. Saat kita ngecamp, kita nggak bakal dapat kenyamanan.
Oke.
Iya, betul-betul.
Ya kan, makanya walaupun cuma bawa baju 2 setel, cuma saat aktivitas sama saat istirahat itu dibedakan pakaian kita. Itu penting. Dan sumber pencahayaan. Yang berikutnya adalah sumber
pencahayaan.
Mau senter, mau headlamp, itu penting untuk memang aktivitas kita saat terjadi gelap.
Oke.
Terus alat masak. Nah, alat masak ini ya memang buat masakan ya. Udah selebihnya memang perlengkapan pribadi, kayak memang saat pendakian. Kan sekarang mah banyak pendaki alay ya.
Iya, nah itu.
Alay yang memang dia ngedaki gunung cuman pakai celana pendek kayak gitu.
Malah pakai sepatunya.
Terus
sepatu ini
sendal.
Kan.
Oh,
iya, iya, sepatunya.
Iya, sepatu
kayak ya, gitu biasa.
Sepatu Doraemon. Nah, itu yang perlengkapan safety justru penting, kayak pakai tangan panjang, celana panjang. Celana panjang pun nggak boleh jeans ya, nggak boleh jeans, tapi celana yang ringan gitu.
Oke. Okay, okay.
Terus memang sepatu juga emang sepatu pendaki lah yang biasa memang dipakai.
Iya, betul.
Sarung kaki, sarung tangan juga itu butuh.
Oke, bang. Oke. Nah, bang, ini kan tadi abang nyebut.
Tuhan, cukup sekali itu aja.
Pisau-pisauan gitu bang, butuh nggak sih pisau-pisauan? Kok banyak tuh yang bawa pisau, terus ada yang bawa apa tuh tiang buat tangan apa sih namanya? Hand tracking ya apa?
Tracker. Ada lagi satu lagi.
Putus-putus pik.
Oke. Ya. Ada.
Kenapa?
Wifi rumah lu nih kayaknya.
Iya, salah ini terus.
Ayo bang, lanjut bang. Kenapa tadi terakhir? Ya.
Yang terakhir itu sebenarnya yang sekarang kalau pendaki-pendaki itu jarang bawa namanya survival kit.
Nah, itu tuh. Itu apa aja isinya,
nah,
bang?
Survival kit ini yang memang ya isinya apa aja di situ harus sebetulnya yang pasti korek, terus pisau, gunting, P3K di situ.
Oke.
P3K. Oke, terus selanjutnya.
Waduh.
Ya, senarnya sama.
Oke.
Nih, gimana nih? Jadi putus-putus nih.
Siap.
Iya.
Oke.
Terputus bang, tadi bang. Tadi abis pisau, abis itu apa lagi bang? Sorry bang.
Halo.
Halo.
Iya bang. Oke.
Benang sama jarum udah ya?
Benang sama jarum udah.
Oh, benang sama jarum. Oke. Okay. Itu buat apa tuh benang sama jarum tuh? Bang?
Kepake waktu itu.
Kayak benang sama kepake.
Iya.
Nah, itu buat apa tuh?
Kalau kayak tas sobek.
Oh.
Celananya sobek. Atau bagian bagian
tubuh
kalau
kepake
gitu.
Oh iya. Oke. Okay.
Pancing tuh buat berburu ya. Ya walaupun memang gak ada sungai segala macam, alam pancing buru kayak gitu. Okay. Nah pokoknya itu survival kit itu dipakai memang saat kebutuhan kita mendesak.
Oke. Nah bang, nih bang, tadi kan lu ngomong masalah anak alay ya kan bang. Nah sebenarnya bang, untuk seorang yang awam untuk mendaki bang, itu apa dia ngedaki ya ngedaki aja gitu, asal dia mau tanpa ada bimbingan dari orang yang ahli. Nah, halo?
Jadi ini sinyalnya, halo? Sinyal siapa yang bermasalah ya?
Wifi itu cepet waktu itu. Halo, bang.
Halo.
Nah bang,
halo.
Nah sebenarnya buat orang awam itu bang, itu kalau ngedaki wajib untuk didampingi orang yang udah ahli, ataupun memang kalau mau ngedaki ya ngedaki aja
yang
gitu,
penting
yang penting
perlengkapan itu.
Punya perlengkapan bang. Sebenarnya kayak gimana nih bang? Apakah ada minimal dia kalau apa namanya udah ngedaki misalkan 2 kali, nah itu udah nggak perlu pendampingan atau gimana bang?
Sebetulnya yang penting dia punya ilmunya sebetulnya. Dan memang kalau etika ya, dan kalau memang etika sebetulnya memang setiap pendakian itu harus didampingi oleh orang yang memang punya ilmunya tentang itu, atau orang yang berpengalaman gitu secara etika sih sebetulnya. Okay. Cuman bagi orang-orang yang nggak punya teman, wah kita gimana nih, kita nggak punya teman yang pernah naik gunung itu misalnya.
Iya.
Sebetulnya yang paling penting adalah ilmunya. Bukan orang yang pernah naik ke gunung itu, tapi ilmu tentang di alam gitu.
Oke.
Terus dan namanya ilmu kan harus punya pengalaman ya, ada pengalaman itu ya, dia pernah naik gunung segala macam. Kalau secara etika, kalau secara etika yang benar ya, itu harus memang didampingi sama orang yang punya keahlian di bidang pendakian kayak gitu.
Minimal itu lah ya, nggak mesti ini ya bang ya, nggak mesti dia pernah naik gunung itu ya.
Minimal punya bidang itu, okay, karena takutnya gini. Namanya kita di tempat baru, itu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kepanikan ketika orang-orang baru mah, yang dikhawatirkan kan adalah
kepanikan ya.
Panikannya. Cuman okay, ketika kita, iya, cuman ketika emang orang itu punya pengalaman, yang pasti dia bisa tenang ketika ngadapin masalah gitu.
Okay.
Dan ketenangan itu yang bikin kita bisa tetap bertahan gitu. Kenapa sih banyak terjadi kecelakaan atau banyak kematian di saat pendakian segala macam? Karena memang nggak ada orang yang berpengalaman dan kondisi yang buruk gitu. Itu aja sih.
Okay. Berarti ya sebenarnya ilmunya yang penting ya bang ya. Ya ilmunya ya bang ya.
Halo.
Ya, siap. Iya bang.
Ya.
Oke.
Ya.
Jadi okay. Jaringan lagi kenapa sih sebenarnya?
Tahu nih.
Oke bang. Nah lanjut lagi bang. Ini kan udah nih masalah apa namanya? Gimana sih seharusnya orang awam ya kan, anak-anak alay mungkin yang dalam hal ini ngedaki masih kurang ilmu ataupun pengalaman. Buset motor. Halo.
Halo.
Oke, siap bang. Nah ini bang, terakhir nih bang. Jadi bang, halo. Nyambung gak? Nah jadi terakhir ini bang.
Halo.
Ya isinya kita halo-halo aja ini.
Bang. Halo. Nah terakhir bang.
Kedengar kok, kedengar.
Oke, terakhir. Waktu kita naik ke Pulau Sari itu bang. Pulau Sari, apa tuh bang?
Gunung Gede.
Gunung, ya Pangrango, Gede Pangrango. Pas kita naik ke Gunung Gede Pangrango bang.
Halo.
Nah itu bang, nah gua kan waktu itu lu udah turun duluan kan bang. Nah kalau gua sama Bang Riswanto itu paling terakhir kan, lu sama anak-anak tuh udah turun duluan. Nah waktu itu gua sama Bang Riswanto sempet cerita sedikit itu bang,
terkait
ini bang. Pik lu nggak apa-apa gitu kata Bang Riswanto. Iya nggak apa-apa bang gitu, udah dilawan aja kata Bang Riswanto kan. Nah gue nggak tahu tuh maksud Bang Riswanto apa, apakah dia ngerasain yang sama kayak yang gue rasain atau enggak. Nah pada itu, pada waktu kita ngedaki, pas gue di belakang sama Bang Riswanto tuh gue di barisan paling hah,
suaranya putus-putus.
Oh suaranya putus dari kita berarti kayaknya.
Enggak, dari mana kayaknya, nggak tahu deh, coba.
Halo. Siap. Halo.
Kita isinya halo aja nih.
Hah?
Ya, lanjut.
Nah. Halo, Bang.
Kedengar
enggak? Putus-putus enggak ini, Bang?
Ya, halo. Ya, lancar nih.
Nah, siap. Nah, waktu ke Pulau Sari gua sama Bang tidak mungkin.
Ya, lancar tapi kan.
Susah. Ya.
Kenapa ini? Emang dia ada di belahan dunia mana sih, Pik?
Oke.
Jadi ini, episode ini banyak halo-halonya. Padahal banyak ilmu penting, tapi banyak halo-halonya juga. Lama-lama jadi lagu, halo-halo Bandung.
Aduh, dia tidur lagi. Halo, Bang.
Oke.
Capek gue.
Halo.
Siap, Bang.
Ini emang udah ganti kartu nih. Kayaknya lancar kalau ini
mana. Ah, mantap.
Alhamdulillah. Nih bang. Nah, waktu kita ke Pulau Sari bang.
Gede Pangrango.
Oh, Gede Pangrango bang.
Nah. Lo Pulau Sari apa Gede Pangrango nih jadi?
Bareng sama lo kan ke Gede Pangrango.
Iya.
Nah, terus? Gua kan waktu itu pas turun lo paling duluan sama Nana kan. Nah, kalau gua sama Bang Riswanto itu kan ada di warisan akhir. 5 orang kalau nggak salah, 6 orang itu. Nah. Waktu itu pas udah menyentuh maghrib, nah itu kan sebenarnya kan kita nggak boleh ngelalui jembatan beton itu kan bang, sebelum maghrib tuh kata orang situ kan. Nah, Waktu itu Bang Yuswanto bilang ke gue kayak gini, pas mau ngelewatin itu Bang ya, lo gak apa-apa Pik gitu. Terus kata gue, ya gak apa-apa Bang. Terus kata Bang Yuswanto, kalau gak salah dia bilang apa namanya,
lawan aja.
Iya udah lawan aja gitu tuh. Nah kebetulan gue juga memang jalannya selalu di akhir waktu itu Bang, di paling belakang. Nah gue gak tahu kenapa Bang Yuswanto ngomong gitu, mungkin dia ngerasain hal yang sama yang gue rasain gitu Bang. Nah dia paling depan soalnya, kalau gue yang paling belakang waktu itu, soalnya si Iqbal tuh takut dorong-dorongan gitu kan. Nah terus kayak apa ya, gue itu ngerasa mungkin ini juga mungkin faktor kelelahan ya, cuma gue ngerasa tuh pas lewat situ, pas sebelum lewat si jembatan apa nama Bang?
Shiratul Mustaqim,
jembatan beton. Itu belum ada, iya, belum ada yang namanya penambahan beban di punggung gua Bang. Nah,
tapi,
nah ketika sudah lewat itu, wah itu beban udah nambah berat banget itu Bang. Udah si keril tuh udah nambah kayak berat banget gitu tuh. Terus kaki gua juga apa ya, untuk ditarik itu sulit Bang. Gitu Bang. Nah itu yang mungkin Bang Rizwanto tadi ngomong, ya udah lawan aja Pik gitu tuh. Itu juga yang ngebuat lo nunggu di bawah gitu, kenapa kita lama itu Bang. Nah itu salah satu, entah apa gue ya, gue nganggapnya mungkin ya ada mistisnya juga ataupun kelelahan ya. Tapi kayak gue nganggapnya sih mistis gitu. Karena tadinya sebelumnya kan carrier gue maksudnya beratnya sama, bahkan harusnya berkurang kan ketika turun, soalnya kita udah banyak ngeluarin makanan di carrier gitu. Nah, kalau lo sendiri nih Bang, pernah ngalamin hal-hal mistis selama pendakian ataupun di gua Bang?
Kalau gua ya, sebetulnya kalau hal-hal mistis dan aneh itu banyak ya.
Iya Bang.
Cuma ya banyak gitu. Jadi kayak kalau gua waktu itu di Gunung Merak, itu di masih daerah Serang sih. Itu waktu pra pendidikan dasar anak-anak yang baru, kebetulan memang hujan gede dan abang selaku instruktur waktu itu memang jalan pas hujan. Kalau jalan pas hujan itu kalau ada orang lain jalan di belakang kita, itu pasti kayak kedenger dong ya.
Iya.
Bisa ngebedain dong, kayak orang jalan gitu belakang kita tuh ngikutin.
Iya.
Itu ngerasain gitu, kedenger gitu. Cuman yang abang tahu memang saat itu abang muter sendirian gitu. Abang muter sendirian dan ya udahlah jalan lah, sampai memang di tempat anak-anak paling terakhir di base camp, karena abang udah ngerasa nggak enak, abang minta temenin tuh sama satu orang anggota muda waktu itu. Yuk kita nyari satu orang calon anggota hilang, kenapa lah, padahal lupa naro gitu. Lupa naro base campnya, satu orang hilang gitu, lupa naro. Terus, nah si anak itu, ya ikut lah sama abang namanya junior kan, ikut sama senior wajar. Ikut tadi, instruktur ikut mereka, set. Cuman, di dalam base camp itu kan ada 3 orang. Jadi satu orang yang abang gak bajak itu satu orang cowok. Yang 2 orang, itu ngelihat abang udah 2 orang.
Oh, apa?
Abang kan jalan sendirian, terus ke nyamperin yang base camp itu 3 orang tuh, diajak lah satu orang, terus si anak-anak itu nanya, bang, kok lu masih besokannya bang, kok semalam lu masih butuh antar sih, kan lu udah 2 orang sama bang begeng, padahal kondisinya emang abang waktu itu jalan sendirian gitu.
Oh, berarti totalnya yang ikut di lu ada 3 orang gitu?
Iya.
Buset.
Jadinya.
Oke.
Ya itu sih yang jelas gitu, kalau kayak kalau pas abang ngedaki terus ada teman abang yang bisa ngeliat, ada orang yang memang ngerasain dipegang atau disuruh pulang, itu sih banyak gitu. Cuman ya kita anggapnya biasa aja ya, namanya tempat, semua tempat pasti ada makhluknya.
Karena
semua kayak rumah kan pasti ada penghuninya, dan selama kita sopan, kita memang gak berbuat macam-macam, ya mereka juga gak bakal ganggu kita gitu. Kayak tadi aja kan buktinya ada yang ngikutin juga, ya biasa aja gitu. Dia gak ngisengin kita, dia gak ngapa-ngapain kita, ya pokoknya intinya ya tetap kalem aja sih. Yang namanya makhluk kayak gitu ada di mana-mana kok.
Tapi iya, itu ada lagi nggak bang lu yang mistis lagi selain itu? Yang menurut lu tuh yang paling mengerikan lah yang pernah lu rasakan selama pendakian.
Paling aneh lah ya.
Iya.
Yang paling aneh ya. Apa ya? Kalau apa sih? Apa ya? Karena memang kayak.
Apa saking beraninya nggak sih?
Memang. Iya, jadi memang kalau malu kayak gitu kan nggak mungkin disalir orang paling berani ya.
Iya.
Cuma kalau kayak tim abang gitu, tim abang yang memang ikut naik bareng abang itu banyak yang memang pernah ngelihat gitu, kayak waktu itu Pik waktu naik ke Gunung Gede kan.
Iya.
Sebetulnya anak-anak cewek itu pada ngelihat Pik.
Iya bang.
Lihat apa tuh?
Iya. Jadi ngelihat kayak di kandang batu itu di bawahnya kandang badak itu memang ada kuntilanak yang memang sembunyi di balik pohon katanya.
Wow.
Itu yang
ya, sembunyi di balik pohon itu. Iya. Terus si Asnawati juga pas turun sebelum jembatannya ropik itu memang ngelihat cewek juga.
Okay.
Kuntilanak juga gitu.
Wow.
Iya, intinya kayak si Atin juga sebelum naik ke puncak itu. Jadi kondisinya abang lagi duduk di atas pohon tuh, pohon yang ngelintang di jalan.
Iya.
Itu si makhluknya ada di bawah abang.
Oh.
Sambil nyuruh pulang gitu tuh. Sambil nyuruh pulang.
Oh, sambil nunjuk suruh pulang gitu.
Iya. Cuman abang di atasnya itu makanya anak-anak berani dan yang penting etika sih. Jadi ketika pendakian itu. Etika kalau melihat makhluk kayak gitu tuh jangan diceritakan saat pendakian.
Oke.
Okay. Kalau mau diceritakan itu ketika kita memang sudah nyampe di perkotaan.
Itu kenapa bang?
Kenapa? Ya tadi kegelisahan dan kepanikan yang membuat makhluk kayak gitu bakalan makin kuat ya.
Oh. Dan bikin kita ini ya, ketika bikin kita kehilangan arah ya, jadi takutan semua ya, jadi malah nular ya ketakutannya.
Makanya. Iya, ketika kita takut. Ketika kita takut, mereka kan bakal seneng gitu. Logikanya kayak gitu sih. Jadi ketika kita takut, mereka bakal seneng, dan mereka bakal lebih iseng. Makanya saat kita ngedaki, satu kelompok, satu tim, ketika ada satu orang yang memang ngelihat makhluk kayak gitu, jangan pernah menceritakan di tempat itu. Atau jangan pernah menunjukkan ketakutan kita di tempat itu. Jadi biar yang lain tenang aja. Biar yang lain anggapnya gak ada apa-apa gitu.
Okay.
Itu logik. Okay. Itu memang salah satu etika ketika kita memang nemuin hal kayak gitu tuh, mistis kayak gitu.
Oke. Tapi bang, satu lagi nih yang perlu gue tanya. Kan kebanyakan terjadi itu biasanya sama, ya kita ya mungkin apa kebanyakan kita bisa sebut sama cewek gitu ya mungkin. Nah, apakah gimana sih etika perempuan nih kalau ikut apa nanjak nih atau apa mendaki gitu ya? Apakah mereka ketika mereka haid itu boleh nggak sih mereka ikut mendaki atau kayak gimana?
Oh iya, ini cerita haid ya. Waktu itu kita ada sih senior waktu itu ikut pendakian di Gunung Cerme. Kondisinya dia lagi haid. Kondisinya dia lagi haid dan memang di bawah pun ada yang ngingetin kita kalau ada yang lagi haid, tolong jangan buang pembalut ya, jangan buang pembalut sembarangan.
Iya.
Ya karena memang micu bau kan. Terus yang bersih pokoknya kalau pembalut disimpannya di plastik segala macam. Jadi nggak boleh dibuang tuh pembalut tuh harus dibawa pulang.
Iya.
Nah kita baru nyampe base camp bawah, kita nge-camp pertama kali itu memang ya cukup menariknya kayak dipegang-pegang gitu tuh.
Si ceweknya.
Jadi pas si ceweknya itu kayak dipegang, terus kepalanya kayak duyul-uyul.
Buset.
Dia sih bilangnya kayak gitu. Kayak duyul-uyul, dan pas malam itu, pas kita udah pada istirahat, memang nangis. Minta pulang. Dia nangis, minta pulang. Ya cuman, saat kita, kalau kita kan, namanya pecinta alam ya, gak pernah manjain, mau itu cewek, mau itu cowok. Kita cuma nawarin, kalau mau pulang, pulang sendiri. Jangan ganggu teman-teman yang lagi pada tidur.
Oke,
jadi pas habis itu dia berhenti nangis. Cuman pagi-pagi ya memang dia cerita kalau dia itu dari awal kita pada tidur itu selalu ada yang bisikin, udah pulang aja, ngapain naik gunung sini, mendingan pulang, kayak gitu tuh, bisik-bisik kayak gitu. Cuman inti Terus kita naik lagi tuh. Malam berikutnya ya nggak ada yang ganggu. Malam berikutnya nggak ada yang ganggu gitu. Itu tuh kan, jadi sebetulnya ketika memang lagi haid untuk wanita pun, ya silahkan aja ngedaki. Cuman jangan jorok.
Oke.
Ya jadi kalau pembalut ya, ya dibawa pulang, diplastikin, rapat, itu dibawa pulang gitu, jangan sampai dibuang di base camp.
Oke.
Kayak gitu tuh.
Oke, kalau begitu.
Jadi, iya, intinya gimana gimana mental kita buat ngelawan sih sebetulnya kalau itu.
Oke, sip.
Nah satu lagi nih, tips buat para pendaki ketika berkelompok, kalau ada teman yang kesurupan,
iya bang. Ya
gak, namanya, kalau ada teman yang kesurupan,
iya. Yeah.
Itu kuncinya sebetulnya diajak aja ngobrol.
Oh, diajak ngobrol. Tapi kalau ngobrolnya bahasa asing, gimana bang?
Karena gini, abang pernah naik gunung bertiga. Waktu itu satu orang kesurupan dan akhirnya itu menjadi bukan jadi beban bagi kita, tapi jadi memudahkan kita saat mendaki gunung.
Loh, gimana itu bang maksudnya?
Karena semua beban bawaan kita, namanya orang kesurupan kan dia alam bawah sadar ya.
Oh, kuat.
Sadar, dia kuat. Itu keril kita berdua ditaruh di orang yang kesurupan itu, dan kuat dia buat 3 keril.
Buset. Ini berarti memanfaatkan keadaan ya. Hebat, cerdas.
Iya, memanfaatkan keadaan.
Tapi
dan
memang...
puncak, dia sadar tuh. Sampai puncak dia sadar, dan akhirnya dia cuma bilang, kok badan gue pegel-pegel ya?
Berarti itu kayaknya yang ngerasukin juga pecinta alam kali ya, mantan pecinta alam apa? Okay.
Jadi gimana ya Pik ya, jadi kita kan gak bisa berdoa nih buat ngusir-ngusir kayak gitu kan, kita gak bisa gitu.
Iya,
jadi
betul.
Ya kita ngikutin aja gimana maunya, yang penting si anak itu, si orang yang kesurupan itu gak jauh dari kita aja.
Iya. Tapi iya,
jadi ya tadi dimanfaatin ya, alhamdulillah gitu, ketika sampai puncak dia sadar dan cuman ngerasain pegal-pegal doang.
Bisa juga ya dimanfaatin gitu ya.
Tapi dia selama perjalanan ya, ngomong bisa. Apa tuh? Ngomong apa tuh sepanjang perjalanan?
Enggak, tapi kok mau sih disuruh ya maksudnya?
Ya kan diajak ngobrol. Jadi dia sepanjang jalan itu cuma ngomong, di puncak ada air, jangan sampai puncak gitu. Cuma kita aja ngobrol, kenapa? Ayo kita ke puncak aja, kita lihat di atas puncak ada air atau enggak. Tapi memang ternyata pas sampai kita puncak itu hujan.
Berarti ada air ya, betul.
Pas sampai puncak itu hujan. Iya, jadi memang kata dia air segala macam ya, kayak gitu tuh.
Oke. Ya, siap bang. Makasih banyak nih bang, siap. Udah sejam cerita ya kan. Udah. Iya.
Menarik sekali, walaupun iya, banyak halo-halo Bandung ya.
Untuk masalah jaringan memang, waduh.
Banyak.
Ini memang artinya juga kita real gitu ngelakuin ini ya. Gak ada
yang dibuat-buat.
Iya, gitu. Oke, bang. Makasih banyak nih bang, udah nyita waktunya.
Sama-sama.
Juga malam minggunya ya kan.
Ini abang juga ngerasa terhormat ini diundang buat yes. Jadi pembicara di POA.
Siap.
Apanya apa tadi?
Perspektif POA, orang ya, kan, awam.
Oke.
Perspektif orang awam bang. Oke. Makasih banyak.
Perspektif orang awam.
Nanti Sulia Promilnya menyusul ya bang.
Jangan mau bang, HMSP aja bang, pakai Sampurna bang.
Oke. Makasih banyak bang, sehat selalu.
Sehat selalu.
Formalitas banget bang. Oke.
Kalau begitu, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, itu tadi lumayan panjang, iya, 1 jam dan gue
sempat loncat-loncatan.
Biasa.
Ceduk.
Pas lagi ngomongin kesurupan, gimana coba gue gak lari anjir. Kaget gue.
Ngeri ya.
Aduh, ya lumayan lah ya, banyak cerita dan banyak ilmu yang kita dapat gitu kan. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa segala bentuk pendakian ya kan, mau kita kemanapun ya kan, pendakian ke atau kita ke tempat-tempat yang baru untuk kita, itu kita tetap harus punya etika
ya,
dan persiapan yang matang.
Oke.
Ya kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen Owner.
Orang awam bernarasi.
Setiap tempat punya aturan yang harus ditaati.
Menjaga kata dan etika adalah hal yang harus dilakoni.
Perencanaan yang matang akan membuat kita terus mawas diri.
Karena keselamatan adalah tanggung jawab yang harus ditepati.
Tujuan yang pasti adalah kunci untuk para pendaki.
Karena kata pulang dengan selamat adalah tujuan yang paling tertinggi.
Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Episode berapa ini? Episode 22.
Oke, jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami. Karena kami adalah perspektif orang awam.